Aș vrea să știu, facem un scurt sondaj aici în biserică pentru început. Câți de aici, dintre dumneavoastră, în copilărie, în tinerețe, când erați la școală, ați plecat în excursie cu școala? Mâna sus. Wow! Ferice de voi! Știți de ce am rămas șocat? Că eu n-am fost niciodată. Și nu poate fi nimic mai frustrant când ești copil decât să vezi că toți colegii tăi de clasă se urcă în autocar și merg la Țebea. Să vadă Gorunul, Luhorea și nu mai știu ce mormânt al lui Avram Iancu. Nu poate fi nimic mai frustrant când ai 10, când ai 12 ani de zile decât să vezi cum se urcă în autocar vinerea toți colegii tăi de clasă și pleacă la Moneasa. Și tu rămâi în sat. Pentru că ori de câte ori când eram copil, mă duceam la mama și auzeam că, mami, uite, se organizează o excursie, merge, se duce la Țebea, se duce la, nu știu, pe la Moneasa, în locurile astea pitorești, la festivalul clătitelor, sau ce era pe vremea aia, și dacă mai funcționează. Și spuneam, mamă, și aveam mamă tot timpul replica asta, dragul meu, știu, ar fi frumos, dar n-avem bani, avem nevoie de altceva acum. Și nu-i nimic mai frustrant. De ce spun lucrul ăsta? În vara acestui an, în luna iulie, eram în Los Angeles, în San Francisco, îmi cer scuze, pe Golden Gate. Și am plecat de la Sacramento împreună cu un prieten de-al meu, cu mai mulți prieteni, ne-am dus să vizităm San Francisco. Ne-am dus dimineața și tot podul ăla, celebru pod Golden Gate, era în ceață. Și am zis, bă, ne mai ducem până oraș, după aia mai venim să vedem când se ia ceața, să vedem, să ne facem niște poze. Nu că îmi place să le pun pe Facebook, dar ideea să le ai, să le arhivez undeva. Și după ce m-am întors, după vreo două ore, din nou podul ăla era tot în ceață. Și eram așa de frustrat, și eram așa de nemulțumit, și eram început să cârtesc și am spus, bă, nu se poate, vin și eu din Oradea, vin să văd San Francisco, vin să îs pe Golden Gate și ceață. Și în momentul ăla, când la un moment dat mă uitam acolo și nu vedeam mai mult de 30 de metri în față de ceață, mi-am adus aminte de copilărie, mi-am adus aminte că n-am fost într-o excursie nici măcar la Moneasa, că n-am fost nici măcar la Țebea. Și mi-am adus aminte că în copilărie, acum Dumnezeu să-mi ierte, o să-mi iau mult hate, probabil de la unii în seara asta, mă uitam la televizor. Mă uitam la celebrul ăla serial american, Străzile din San Francisco, ți-au auzit de el. Și mi-aduc aminte că începea cu imaginea podului Golden Gate. Și mă uitam așa, uimit, șocat și zic, wow, când o să ajungă vreodată în viața asta să văd Golden Gate? Ei, știți ce era frustrant? Eram a treia oară azi vară pe Golden Gate și eram foarte frustrat. Și am zis, Doamne, iartă-mă. Doamne, iartă-mă. Am ajuns, nu odată, am ajuns de trei ori pe Golden Gate și eu sunt frustrat că-i ceață. Doamne, tot ce nici n-am visat când eram copil, am, acum trăiesc. American Dream pe o perioadă scurtă, dar Doamne, e aici și o sunt nemulțumit. Și am avut un moment de rugăciune acolo pe Golden Gate, nu știu dacă ați simțit în biserică, dar m-am rugat și pentru voi. M-am rugat și am spus, Doamne, iartă-mă. Oameni buni, așa de ușor să cădem în cursa asta a nemulțumirii. Oamenii sunt foarte nemulțumiți și toate statisticile spun lucrul ăsta. Sunt trei mari rădăcini din care ne alimentăm noi ca și oameni nemulțumirea. De pildă, suntem, ceea ce ne mulțumește este statutul nostru. Noi suntem nemulțumiți de ce suntem. Nu prea ne mulțumește ceea ce suntem azi. Nu ne mulțumește statutul probabil pe care îl avem în societate, nu ne mulțumește statutul pe care îl avem la locul de muncă, am vrea să fim director, dacă suntem director, am vrea să fim patron, niciodată nu ne mulțumim. Nu ne mulțumește locul pe care îl avem într-o parte sau în alta. Suntem nemulțumiți de ceea ce suntem. Suntem nemulțumiți de apoi de ce avem. Nu suntem mulțumiți de banii pe care avem. Nu suntem mulțumiți de casa pe care o avem. Nu suntem mulțumiți de hainele pe care le avem. Nu suntem mulțumiți de copii. Nu suntem mulțumiți de partenerul de viață. Nu suntem mulțumiți de politică, de clasa politică. Nu suntem mulțumiți de România. Nu suntem mulțumiți de Europa. Nu suntem mulțumiți de planeta asta. Nimic nu ne mai mulțumește. Suntem nemulțumiți de ce suntem, suntem nemulțumiți de ceea ce avem. În săptămâna asta am fost cu Filip și cu Rafa, le era foame și am zis, ok, hai că îi duc să mănânce ceva în oraș. Și le-am spus, bă, ce vreți? Și au zis, vrem clătite, vrem clătite. I-am dus la clătitele alea uriașe, nu vă spun unde, să nu vă poftă, îs bune, în fine. I-am dus acolo, le-am luat două clătite la fiecare și mâncau fericiți, o tăiat așa, abia așteptau să mănânce. Ioi, ce bun, tati, îți mulțumim. Și la un moment dat a apărut unul lângă noi la masă, undeva, la nu s-a putut pune niciuna numai acolo, la 2 metri, a apărut cu un platou la doner kebab, așa. Puf. Și s-a uitat Filip, și s-a uitat Rafa, și a zis, vreau din ăla. Dar băie, te mânc, vreau din ăla. Să vedeți crize. Copiii sunt așa, dar și adulții sunt așa. Nu ne mai mulțumește ceea ce avem. Ne uităm întotdeauna în farfuria celuilalt. Suntem nemulțumiți și de ce primim. Primim, din punctul nostru de vedere, prea puțin atenție, primim prea puține laude, primim prea puține beneficii, prea puține prime. Suntem nedreptățiți într-un alt cuvânt. Suntem nemulțumiți. Există un scriitor american pe nume Jerry Bridge, care a scris o carte, într-o traducere așa liberă românească, Păcate respectabile, și sub capitolul este acesta, Confruntând păcatele pe care le tolerăm. Și știți ce spune omul ăsta? Radiografiază câteva păcate foarte întâlnite în viața omului contemporan, dar pe care noi nu le mai considerăm ca fiind păcate, ci le trecem cu vederea. De pildă, frustrarea pentru noi nu-i păcat. De pildă, nerecunoștința nu privim ca un mare păcat. Mândria nici nu se mai pune. Nerăbdarea pentru noi nu-i păcat. Mânia nu-i păcat. Prejudecata nu-i păcat. Și aici, în lista păcatelor acestea respectabile, tolerabile, include și nemulțumirea. Dragii mei, vreau să vă spun din capul locului, nemulțumirea este păcat. Nemulțumirea este păcat. Este starea de spirit caracterizată, care caracterizează o persoană atunci când dorințele, poftele, planurile, visele noastre nu se realizează. Și în momentul în care dorințele noastre, poftele noastre, plăcerile noastre, planurile noastre, obiectivele noastre nu se realizează, în momentul acela devenim nemulțumiți. Dragii mei, starea asta de nemulțumire, de fapt, este o atitudine influențată direct de diavolul. E păcat. Nemulțumirea este păcat. Și știți ce e ciudat? E că atunci când suntem frustrați și când suntem nemulțumiți, ne exprimăm în fel și chip, bombănim, vorbim urât, suntem frustrați, și în rugăciune suntem așa de amărâți. Și oameni buni, știți ce interesant? O considerăm ca fiind o stare pur și simplu normală. E ceva natural, Doamne, să fie nemulțumit. Nu-i natural, nu-i normal. Nemulțumirea este păcat. Vă duceți aminte, dragii mei, dialogul ăsta e foarte interesant între Dumnezeu și Iov, între Dumnezeu și Iona. Iona e supărat că Dumnezeu are un alt plan decât a avut el, că Dumnezeu e mai bun cu oamenii răi decât a crezut el că trebuie să fie. Și la un moment dat îi spune Dumnezeu lui Iona pe un ton atât de părintesc și de cald. Iona, da, Doamne, bine faci tu că te mâni. Și ce spune omul ăsta? Pe un ton atât de natural. Da, bine facă mămânii. De câte ori, dragii mei, când suntem frustrați și noi, de câte ori când suntem nemulțumiți, ne spun ceva, bă, da, e bine, da, e bine, am dreptul să fiu nemulțumit. Nemulțumirea este păcat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 2 Timotei 3 cu 1 la 2 că nemulțumirea este unul dintre păcatele care va caracteriza starea oamenilor din vremurile de pe urmă. Să știi că în vremurile din urmă, spune lui Timotei, vor fi vremuri grele. De ce? Pentru că oamenii vor fi iubitori de sine, de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori. E un păcat care caracterizează din plin vremurile din urmă. Nemulțumirea este păcat. Nemulțumirea este păcat, dragii mei, știți de ce? Pentru că este o ofensă directă pe care noi o aducem lui Dumnezeu. Ori de câte ori ești nemulțumit, ori de câte ori ești frustrat, ori de câte ori cârtești, ori de câte ori nu-ți place felul în care Dumnezeu îngăduie lucrurile în viața ta, ascultă ce spun în seara asta, este o ofensă pe care tu o aduci lui Dumnezeu. Este o ofensă pe care diavolul o întreține. Știi cum îl ofensezi pe Dumnezeu când ești nemulțumit? Prin faptul că nu ai încredere în Dumnezeu. Nu ai încredere în suveranitatea lui Dumnezeu. În momentul în care ești nemulțumit, ajungi să-ți contești planul lui Dumnezeu pe care are cu privire la viața ta. Indirect, cu alte cuvinte, când ești nemulțumit, îi spui lui Dumnezeu, știi ceva, Doamne, undeva greșești, ceva nu faci bine. Este o ofensă pe care o aduci direct lui Dumnezeu. Îl necinstești prin nemulțumirea ta, mai ales când o văd ăia din lume. Tu îl necinstești pe Dumnezeu în fața lumii. Nemulțumirea este o ofensă adusă lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Dacă ar fi o persoană, dacă ar exista o persoană pe care am putea, nu știu, aduce undeva din istorie, să o teleportăm, să o punem aici în seara asta în mijlocul nostru, cu tehnologia 5D putem avea hologramă. Dacă am putea să aducem o persoană din istoria asta a creștinismului care ar fi avut tot dreptul din lumea asta să fie mulțumit, ăla ar fi fost Pavel. Repet și subliniez, dacă ar fi fost și dacă este o persoană în toată istoria creștinismului care are tot dreptul din punct de vedere omenește vorbind, să fie nemulțumit, ăsta ar fi fost Pavel. Și știți de ce? Gândiți-vă în felul următor. Păi, omenește vorbind, să ai studii teologice la cea mai tare facultate de teologie din lume, la școala lui Gamaliel, și să ajungi la un moment dat în Corint să faci corturi. Ăsta e job? Să predici adevărul, să mergi la Atena, să le predici la oameni despre adevărul lui Dumnezeu și să te numească palavragiu, să te numească nebun în alte locuri. Ai avea tot dreptul din punct de vedere omenesc să fii nemulțumit. Să crești oameni spirituali care după aceea, după câțiva ani de zile, să se întoarcă împotriva ta și să te conteste. Să-ți conteste autoritatea de apostol, de slujitor, de plantator de biserică, de lider. Avea toate motivele din lumea asta să fie nemulțumit. Mai mult de atât, să spui că ești mulțumit. Cum să ajungi să spui, m-am deprins să fiu mulțumit? Cum adică Pavel, știți ce e frustrant? Știți unde e Pavel când scrie lucrurile acestea? Nu într-o biserică la aer condiționat, cu videoproiector, cu ecrane? Pavel când scrie, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care sunt, știți de unde scrie Pavel lucrurile acestea? Din pușcărie. Un pușcăriaș, un deținut, un om întins, un om torturat, un om bajocorit, un om hulit pentru Dumnezeu, ne spune, din pușcărie, știți ceva? Eu m-am deprins să fiu mulțumit. Bine și la pușcărie. Bine o fost și când am fost în Agora Atenei, bine o fost și când am fost la Roma și am putut să predic în aer liber, bine și aici în pușcării, e bine. Și în bogăție și în sărăcie, spune Pavel, m-am deprins să fiu mulțumit. Tocmai despre asta vreau să predic în această seară, suntem pe urmele unui sfânt. Și am ajuns la un lucru foarte greu. Dacă viața noastră, dacă dorim să creștem, să ne maturizăm spiritual, dacă dorim să semănăm cu acest om, frați și surori, prieteni dragi, haideți să ne uităm în această seară la mulțumire. Și am spus eu, mulțumirea de la dorință la deprindere. Dacă ar fi să facem un sondaj în biserică, câți dintre dumneavoastră v-ați dori să fiți mai mulțumitori? Toți, Doamne ajută-ne, așa mi-aș dori să nu mai pot cârti, așa mi-aș dori să nu mai fiu așa de frustrat. Toți ne dorim lucrul ăsta, cred. Dar de la dorință la deprindere e cale lungă. De la dorință la deprindere e cale lungă. Pavel, dragii mei, ne vorbește despre faptul că a fi mulțumit nu e ceva natural, nu e ceva care curge din noi, ci ca pe ceva ce trebuie învățat prin multe, multe exerciții, prin multe deprinderi. De aceea, îngăduiți-vă să fiu practic în această seară și să vedem patru lucruri prin care putem să ajungem de la dorință la deprindere. Cum poți să ajungi să te deprinzi să fii mulțumit? Primul lucru, dacă vrei să te deprinzi să fii mulțumit, primul sfat practic pe care l-am văzut în viața lui Pavel este acesta. Fă diferența dintre nevoie și moft. Vrei să fii mulțumit? Ok. Primul lucru, prima etapă e o chestie mentală. Fă diferența. Fă diferența dintre nevoie și moft. Nevoia e una, moftul e cu totul și cu totul altceva. Apostolul Pavel, uitați-vă în versetul 11 și 16, folosește expresia aceasta, nu zic lucrul acesta având în vedere ce? Mofturile mele, pretențiile mele. Și spune nu, nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele. Apoi, dragii mei, același om al lui Dumnezeu spune în felul următor, în versetul 16, căci mi-ați trimis în Tesalonic o dată și chiar de două ori ceva, pentru ce? Pentru nevoile mele. Apostolul Pavel vorbește despre nevoile lui. Dragii mei, e o mare diferență, în special pentru omul contemporan, între nevoie și mof sau fițe, dacă vreți. Una-s nevoile, altea sunt cu totul și cu totul altceva, sunt mofturile și fițele. În cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, în Matei capitolul 6, Iisus Hristos o spune cât se poate de clar care sunt nevoile unui om fundamentale. Care sunt nevoile urgente și fundamentale din viața unui om? Auziți ce spune Iisus aici? Versetul 30 din Matei 6. Așa că dacă, 31, nu vă îngrijorați zicând ce vom mânca, ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Iisus Hristos spune că nevoile fundamentale, urgente ale unui om pe acest pământ sunt nevoile alimentare și sunt nevoile vestimentare. Ce să mănânci și cu ce să te îmbraci. Și lucrul ăsta, dragii mei, dacă ne uităm atent în cuvântul lui Dumnezeu, este dublat în 1 Timotei 6:8, în care Pavel spune, deci, fraților, dacă avem ce să... Două lucruri. Ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm. Slavă lui Dumnezeu! Astea sunt nevoile noastre fundamentale. Și, dragii mei, aici Iisus Hristos ne spune așa, dacă vrei ca eu, ca Dumnezeu, să spor de grijă nevoilor tale, repet, nevoilor tale, trebuie să ai o prioritate în primul rând. Căutați mai întâi de ce? De toate ce? Împărăția. Și auziți ce spune, citiți cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, versetul 33 din Matei 6, și toate, la noi și cum s-au citit de o grămadă, ori celelalte. Nu, nu, nu. Fiți foarte atenți la cuvântul lui Dumnezeu. Nu scrie și toate celelalte, că am auzit pe o grămadă. Va, frate, căutăm, venim la biserică și toate celelalte, masă, excursii, toate celelalte ne dă nu. Nu! Dumnezeu nu se angajează să dea toate celelalte pe deasupra, nu, ci spune caută împărăția și aceste lucruri ți le voi da. Hrană și îmbrăcăminte. Sunt lucruri pe care Dumnezeu se angajează, nevoile tale fundamentale din viața ta. În Matei 6 cu 5 la 8, Matei 5 cu 8, Iisus spune, Tatăl vostru știe ce aveți trebuință. În Matei 6 cu 32 spune, Tatăl vostru cel cerește știe ce aveți trebuință. De două ori aceeași expresie, trebuință, adică nevoile noastre fundamentale. Vreau să vă spun ceva, Dumnezeu se angajează, Dumnezeu se angajează să binecuvânteze nevoile noastre, nu mofturile noastre. Fă-ți tu mofturile, Dumnezeu nu-ți dă mofturi, Dumnezeu îți binecuvântează nevoile. Și de ce? Pentru că Dumnezeu este un tată responsabil. Dumnezeu este un tată responsabil și pentru că Dumnezeu te iubește atât de mult, niciodată nu o să-ți dea ceva care te poate strica. Niciodată Dumnezeu, ca și tată, pentru că te iubește, nu o să-ți dea ceva ce te poate distruge. Vă dau un caz concret al zilelor noastre. Există o dispută acum în lumea fotbalistică după accidentul ăsta lui băiatul lui Gino Iorgulescu, da? Președintele Ligii Profesioniste din România. Tot un om de fotbal, deși nu mă urmăresc de mult fenomenul ăsta, dar am citit în presă un articol, Cornel Dinu. Mi s-a părut foarte pertinent un articol de al acestui. M-a spus așa, cum poți, ca tată, să dai un băiat de 24 de ani, care nu a muncit o zi în viața lui, o mașină de 300 de mii de euro. Băiatul ăla, cu o mașină de 300 de mii de euro pentru care nu a muncit o zi în viața lui, intră cu 240 de km la oră într-o altă mașină și le norocește pe altul. Și rămân doi copii orfani. Și a spus, din punctul meu de vedere, vinovatul e tata, nu pruncul. Dumnezeu nu o să-ți dea fițe, Dumnezeu nu o să-ți dea mofturi care te vor nenoroci și te vor distruge. Ascultă-mă ce spun. Dumnezeu se angajează să-ți binecuvânteze nevoile. Fă diferență. Dacă vrei să fii mulțumit, fă diferența între nevoie și moft. Nevoile, dragii mei, fundamentale rămân mereu aceleași. În schimb, mofturile și fițele se schimbă în funcție de trend, de modă. Telefonul care astăzi e cool, mâine e expirat. Haina care azi e la modă, mâine e de second hand, e de aruncat. Moda se schimbă, trendul se schimbă, fițele se schimbă, mofturile se schimbă, nevoile fundamentale rămân aceleași. Dumnezeu se angajează, ascultați-mă, Dumnezeu se angajează să binecuvânteze nevoile noastre și nu mofturile noastre. Tony Evans, un om al lui Dumnezeu din America, un păstor care îmi place foarte mult, citesc, ascult mesajele lui, spune următorul aspect. Dacă ai un Mercedes sau un hârb de mașină din vremea studenției, e cam același lucru. Și știi de ce? Pentru că ai cu ce să te deplasezi. Nu vă place. Dacă locuiești într-o vilă cu 5 dormitoare în care te pierzi, ai nevoie de GPS să ajungi la dormitor. Și într-o garsonieră cu o singură cameră, e același lucru în fond. Și de ce? Pentru că ai un acoperiș deasupra capului. Și într-un loc și în altul. Dacă mănânci un steak, spunea el, de $100, am orice și la românii mai greu, sau un hamburger de $3, în principiu e același lucru. Te-ai săturat. Oameni buni, Dumnezeu binecuvântează nevoile și nu mofturile. Dacă vrei să fii mulțumit, dacă vrei să fii fericit, fă diferența între nevoie și moft. Pavel spune, având în vedere, fraților, nevoile mele. Tu-ți cunoști nevoile? Oare nu vii de o grămadă de leori? Da, m-am rugat și Domnul nu mă ascultă. Dar ce ai cerut? Da, am cerut, am un BMW și eu. Da. Serios, bun, bravo. Keep doing that things. Nu se întâmplă. Oameni buni, Dumnezeu binecuvântează nevoile. Al doilea lucru, în mod practic în această zi, cum să ajungi de la dorință la deprindere să fii mulțumit? Ca să fii mulțumit, am spus, primul lucru fundamental, fă diferența dintre nevoie și moft. Doi, nu te mai compara cu alții. Dacă există o sursă de frustrare în viața noastră, dacă există o sursă care aduce multă inimă amară și sentimente din astea contrare, e tocmai comparația cu alții. Dar vreau să vă spun ceva, nu întotdeauna comparația cu ceilalți are efecte negative asupra noastră. Nu întotdeauna. De pildă, dacă ești o persoană matură spiritual, dacă ești o persoană matură spirituală, că atunci când te vei compara, pentru că e inerent să nu te compari cu alții, când te vei compara cu alții, vei avea două reacții. Îi vei mulțumi lui Dumnezeu. Și de ce? Îi vei mulțumi lui Dumnezeu pentru părinții care ai, îi vei mulțumi lui Dumnezeu pentru familia care o ai, îi vei mulțumi lui Dumnezeu pentru locul de muncă pe care îl ai, îi vei mulțumi lui Dumnezeu că trăiești chiar în România. Chiar să poate să-i mulțumești lui Dumnezeu că trăiești în România. Mergeți în Republica Moldova, vă sugerez o excursie. Nu vă uitați numai la Viena, uitați-vă și la Chișinău. Se putea și acolo să vă nașteți. Sau se putea să vă nașteți și în Burkina Faso. Oameni buni, un om matur spiritual, atunci când se uită dincolo, îi vei mulțumi lui Dumnezeu. Și ce mi-a spus un om? Dorel, niciodată nu m-am gândit, om de 45 de ani, niciodată nu m-am gândit vreodată să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru mâini. Știi până când? Spunea, am fost în urmă cu 2 ani de zile să duc ajutoare la leprozeria de la Tichilești. Știți că există în România un loc, o leprozerie, un singur loc numit Tichilești, undeva la Brăila, județul Brăila, peste Dunăre, se zice cu Bacu, unde sunt oamenii leproși din România. Există o comunitate de leproși. Și lepra este o boală care în stadiile avansate duce la pierderea membrelor, la mâini, urechi, nas. Și a spus, niciodată, când am văzut un om care n-avea niciun deget la mână și așa lua și apa și zis, Doamne, îți mulțumesc pentru mâinile astea. Un om matur spiritual, când se va compara cu alții, matur, spun, îi va mulțumi sau va fi motivat să se schimbe. Te uiți, bă, uite, ăsta o putut și eu pot. Ăsta muncește, vreau să muncesc și eu. Vei fi motivat. Dar, dragii mei, problema majoră a comparației, când nu suntem așa cum ar trebui să fim spiritual, este că atunci când ne comparăm cu alții, când nu suntem cum ar trebui să fim spiritual, când ne comparăm cu viața altora, dragii mei, sunt mai multe efecte grave care vin asupra vieții noastre. De aia spun, ca principiu, dacă vrei să fii mulțumit, dacă vrei să te deprinzi să fii mulțumit, nu te mai compara cu alții. Și de ce? Pentru că atunci când te vei compara cu alții, vei avea frustrări sau mândrie. Când o să te uiți la ăla de lângă tine, la vecinul tău, când o să te uiți la ăla care stă peste drum de tine, la ăla care e coleg cu tine și vei vedea lucruri în viața lui și vei vedea cum e și vei vedea cât are sau nu are, fie vei fi frustrat că ești mai sărac, că ești mai puțin sputul binecuvântat decât el, fie vei fi mândru. Oh, eu sunt mai tare decât el. Eu am mai mult decât el. Ne comparăm veniturile, ne comparăm vacanțele, ne comparăm conturile, ne comparăm casele, ne comparăm joburile, ne comparăm hainele și fie ne mândrim, fie suntem frustrați. Dragii mei, apoi când ne comparăm cu alții, știți ce facem? Ne înstrăinăm de Dumnezeu. Când întotdeauna vom fi cu ochii la celălalt de lângă noi, la cât are, la cum a putut Domnul ăsta să facă în 20 de ani, cât eu n-am reușit să fac 3 generații la un loc. Cum de merge la ăsta când 5 ani, Doamne, nu a avut nimic, o venit de la talpa pământului și acum are 2 case și eu de 30 de ani muncesc și n-am decât un amără de apartament. Cum se poate așa ceva? Și momentul în care momentul în care te vei uita întotdeauna la celălalt, te vei compara cu el, dacă are sau nu mai mult decât tine, dacă e mai frumos sau nu ca tine, dacă e mai talentat sau nu ca tine. Și ce se va întâmpla? Îți vei lua ochii de la Dumnezeu. Te vei străina de Dumnezeu și nu spune oricine lucrul ăsta, o spune Asaf în Psalmul 73, spune Asaf, da, zice, bun e Domnul cu Israel, o, slavă Domnului, da, și noi zice că e bun Domnul, dar zice, totuși, și ce spune Asaf, totuși era să mi se îndoaie piciorul, era să mi se alunece pașii, de ce? Când mă uitam, nu la Domnul. La omul ăsta nu i s-o clătina piciorul, nu era să alunece de la pocăință când s-o uita la Domnul. Și omul ăsta, dragii mei, era să cadă de la credință. Știți că când s-a uitat la ea răi și spune, bă, mă uitam, ne-i le mergea totul strună, super. Și eu frustrat și nimic. Supăra că Dumnezeu e bun cu cei răi, nu-i așa? Dragii mei, când ne comparăm cu alții, vom fi fie invidioși, fie geloși. Fie invidie, fie gelozie. Ajungem acolo. Vreau viața lui, vreau să am ce are el. Am spus-o aici în biserică, mi-a plăcut mult ce spunea un om al lui Dumnezeu, Robert Morris. A zis în felul următor, tu realizezi, omule, și vreau să înțelegi adevărul ăsta în seara asta, tu realizezi că atunci când ești invidios și gelos pe cineva, nu vrei ca Dumnezeu să-l binecuvânteze pe el. Tu realizezi că atunci când nu vrei ca Dumnezeu să-l binecuvânteze pe celălalt, de fapt îl împiedici pe Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine? Sau crezi că n-are Dumnezeu și pentru unul și pentru altul suficient de mult? Când tu nu vrei ca celălalt să fie binecuvântat, îl împiedici prin starea ta pe Dumnezeu să te binecuvânteze. Așa că spune, Doamne, binecuvântă-i, că știu, Doamne, că o atitudine recunoscătoare va aduce și asupra mea binecuvântare. Ajută-ne, Domnul, asta, dragii mei. Omul spunea cineva, omul care este preocupat să-l ajute pe cel care este mai jos decât el, nu mai are timp să-l invidieze pe ăla care e mai presus ca și el. Când o să fii preocupat să-l ridici pe ăla care e căzut, care e mai jos decât tine, nu o să mai ai timp să te uiți la ăia la alții care sunt mai presus decât tine, să te compari cu ei, să faci clasamente, statistici, topuri. De la deprindere, de la dorință la deprindere, cum să ajungi în stadiul în care spune Pavel, m-am deprins să fiu mulțumit. Câteva lecții practice, am spus prima din ele, fă diferența dintre nevoie și moft. 2. Nu te mai compara cu alții. 3. Rămâi credincios, indiferent de circumstanțele în care te găsești sau prin care treci. Dacă vrei să te deprinzi să fii mulțumit, dacă vrei să ai starea asta de recunoștință permanentă, de mulțumire, și ce trebuie să faci? Să rămâi credincios, să crezi în Dumnezeu, să te legi de Dumnezeu, indiferent de circumstanțele prin care treci. Spune Pavel, pot totul. După ce spune, știi ceva? Știu să trăiesc și în bogăție, știu să trăiesc și în sărăcie, știu ce înseamnă să fii sănătos, știu ce înseamnă să fii bolnav. Pe toate le-am experimentat. Știu ce înseamnă să fii liber, știu ce înseamnă să fii închis, întemnițat. Dar știi ceva? Peste toate acestea spun un singur lucru. Pot totul în cine? În Hristos Domnul care mă întărește. Circumstanțele, dragii mei, ascultați-mă, se schimbă. Circumstanțele se schimbă. Azi ești bogat, mâine poți să fii putred, aș zice, de sărac. Azi ești sănătos, mâine ești bolnav. Azi ești liber, mâine poți să fii în altă parte. Dragii mei, circumstanțele se schimbă, dar Hristos rămâne neschimbat. Fii credincios celui care nu se schimbă niciodată. Leagă-te de Dumnezeu, de circumstanțe. Pentru că spune în Romani 8:35, cine ne poate despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte spune și circumstanțele? Spune Pavel, circumstanțele? Necazul, strâmtorarea, prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte sau primejdile sau sabia? Toate circumstanțele astea crezi că te pot pe tine despărți de dragostea lui Dumnezeu? Nu! Pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Vrei să fii mulțumit, vrei să ai atitudinea asta permanentă de mulțumire, rămâi credincios, indiferent de circumstanțele prin care treci. Spunea cineva, un înțelept, mi-a plăcut vorba asta, a venit bunăstarea, nu te bucura prea mult. Înțelege că e trecătoare. Trece. A venit necazul, nu fi prea necăjit. Bucură-te că trece și asta. Și bucuria trece și necazul trece. Toate trec. Hristos însă rămâne. Place de Iov, imaginez dialog. Cum ar suna dialogul ăsta într-o zi de astăzi? Să fi fost patron, să fi avut 4 milioane de dolari. Wow. Să fi avut un business, peste noapte, faliment curat, să fi bolnav, să fi părăsit de tot, să ai depresie, să ai deces în familie. Și să vină nevastă la tine să spună, na, acum, zi, ce facem? Ce poți să mai spui? Știi ceva? Domnul a dat, Domnul a luat, să fie numele Lui binecuvântat. Ce ușor e de zis, nu? Place ce spune Warren Wiersbe. Zice că Pavel, îl aseamănă pe Pavel, știți cum spune? Credința lui Pavel, zice, a fost ca un termostat. Pavel, zice, a avut o credință de genul tipul la termostat, în sensul în care, zicea el, în loc să aibă urcușuri și coborâșuri spirituale în funcție de circumstanțele care se schimbau din viața lui azi sus și mâine jos, el rămâne constant ancorat în Hristos. Pavel rămâne ancorat în Hristos. Aici în Filipeni, dragii mei, Pavel nu apare ca o victimă a circumstanțelor. Știți ce apare Pavel? Ca un învingător peste toate circumstanțele. Pentru că, dragii mei, cu alte cuvinte, spune aici în versetul 11, pot să accept orice, versetul 13, pot să fac orice, versetul 18, pot să am orice, spune Pavel, pot să fiu și bogat, pot să fiu și... Nu contează, pentru că eu sunt un om care mă încred în Dumnezeu. Dragii mei, însă atenție, Biblia nu ne spune ca să fii mulțumiți de probleme. Nu zice Dumnezeu, no, bucură-te că ai necazul. Nu de asta, nu asta se referă Biblia, dragii mei. Biblia nu ne spune că trebuie să fim mulțumiți de probleme, ci că din pricina relației pe care noi avem cu Dumnezeu, Hristos, dragii mei, ne este suficient în toate problemele. Noi putem să fim mulțumiți în probleme, nu de probleme, dragii mei. E o mare diferență. Pavel nu cred că a fost fericit când toți l-au părăsit, când au avut prima înfățișare la tribunal. Dar și de ce a fost fericit Pavel? A fost fericit că a rămas cineva lângă el. Cine a fost? Iisus Hristos. Fii credincios lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțele în care te găsești. Am auzit ceva despre... Ați auzit? A fost o mișcare de trezire spirituală prin secolul 18-19, puritani în Anglia. Și la un moment dat, într-o ognă din asta de sare, unde se extragea sare, lucra un puritan, cel mai sărac dintre toți aia din tură. Și acum, pe la prânz, după muncă grea, toți își scoteau pe masă să mănânce. Prosciutto crudo, mă rog, nu știu, varianta aia medievală sau preistorică. Nu știu ce mâncau fiecare, dar într-o zi, puritanul ăsta sărac, care avea vreo 10 copii, și-a scos și el pachetul, toată lumea și-a pus pe masă acolo, cârnați, mâncare, așa, brânză, mă rog, foie gras. Și omul ăsta a scos o bucată de pâine uscată și puțin apă. Și s-a uitat toți la el. Uite-mă la el. Uite-l ăsta. Se zice ce-a zis puritanul. S-a ridicat în picioare, că ăsta era obiceiul lui să se roage. A luat bucata de pâine și apa. Și a zis, wow! Apă, pâine și mai presus de toate, Hristos! Doamne, îți mulțumesc! E cel mai bogat meniu. Apă, pâine și Hristos. Garsonieră, dar Hristos. Nu Mercedes, Audi 80, dar Hristos. Înțelegeți? Nu excursie la Cancun, ci la Nămol, la Techirghiol, dar Hristos. Pâine și apă și Hristos. Indiferent de cât ai sau nu ai, Hristos este același. Hristos rămâne același, binecuvântat să fie numele Lui. Dacă vrei să te deprinzi să fii mulțumit, omule, înțelege în această zi, fii credincios în orice circunstanță, indiferent de circunstanțe în care te găsești, spune Pavel, pot totul în Hristos, Domnul care mă întărește. Slavă lui Dumnezeu! Și închei spunându-vă că mai există un al patrulea principiu, practic, Cum poți să ajungi de la dorință, la deprindere? Cum poți să fii un om mulțumit într-o vreme când sunt atâția frustrați? Deschizi televizorul frustrați, deschizi radioul frustrați, deschizi telefonul, rețele sociale, toată lumea e frustrată, toți acuză unii pe alții, nimeni nu e fericit în ziua de azi. Cum poți să fii mulțumit? Cum poți să-ți păstrezi atitudinea de mulțumire? Cum poți să spui, să te trezești dimineața să spui: Doamne, îți mulțumesc! Da, trebuie să plătesc azi o grămadă de chestii, nu știu cu ce, dar Doamne, îți mulțumesc! Trebuie să mă duc astăzi la spital și nu știu cum o să arate diagnosticul, dar îți mulțumesc! Doamne, trebuie să plec pentru 3-4 luni de acasă, mi-e greu, Doamne, mi-e greu să mă despart, dar Doamne, îți mulțumesc că vei fi cu mine! Cum poți să rămâi mulțumit? Cum poți să te deprinzi să fii mulțumit? Al patrulea principiu, caută și folosul altora, nu doar pe al tău. Sunt lucruri practice. Sunt un mesaj practic pe care Pavel ne îndeamnă să-l trăim în viața noastră. Dacă vrei să fii mulțumit, ascultă-mă, dacă vrei să ajungi să dobândești starea asta de mulțumire, caută și folosul altora, nu doar pe al tău. Spune Pavel în versetul 17, nu că umblu după daruri. Pe mine nu mă impresionează faptul că mi-ați trimis o colectă. Vreau să vă spun ceva, vă mulțumesc. Dumnezeu, spune Pavel, să vă binecuvânteze, să vă dea har și belșug. Dar aici nu e vorba de bani, de cât sau puțin mi-ați trimis. Nu e vorba de asta. Pentru că, spune Pavel, nu că umblu după daruri, dimpotrivă. Ascultați-mă, umblu după câștigul care prisosește în folosul cui? Și spune Pavel, în folosul vostru, a celor din Filipi, al bisericii. De fapt, pe mine mă interesează nu binele meu, ci binele vostru mai presus de orice. Vrei să ai o atitudine de mulțumire permanentă în viața ta? Vrei să te deprinzi să fii mulțumit? Caută și folosul altora, nu doar pe al tău. Dragii mei, Biblia nu spune că trebuie să muncim. Vreau să vă spun aici un lucru. Acum ce ați înțeles până aici? Doamne, am înțeles. Nu mai muncim prea mult pentru că trebuie să ne mulțumim cu cât avem. Așa-i? Cam așa ar suna dacă ne-am oprit pe aici. Doamne, 3 milioane, bine, ok. Am ce mânca, am cu ce mă îmbrăca, bun, stăm acasă. Nu mai mergem la lucru. Nu mai muncim nimic. 2 ceasuri lucrăm și gata. Stăm numai la rugăciune, ca Daniel, deschidem pe uși, pe ferestre, 3 ori pe zi, la 50 de ani la pensie, că avem destul. Nu. Biblia nu spune că nu trebuie să mai muncim pentru a ne împlini nevoile. Efeseni, capitolul 4, cu versetul 28, e un verset parcă greu pentru români. Știți cum începe? Cine fura să nu mai fure. E greu. Pavel l-a scris direct pentru noi, cred. Ce au zis? Ce să facă? Știi că atunci când tragi chiulul furi? Ce mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, pentru ce? Care-i scopul? Chiar dacă ai apartament și casă, de ce să continui să muncești? Chiar dacă ți-ai rezolvat pruncii cu școală, îți rezolvați, au bani buni pentru vremuri grele, de ce trebuie să continui să muncești tu ca un pocăit? Nu mă refer la ce nepocăiți. Lucră mai degrabă cu mâinile harnice, într-un fel, la ceva bun ca să aibă ce să dea cui. Ce-l lipsit. Dumnezeu nu spune să lucrezi numai pentru tine. Dumnezeu spune, lucrează ca să ai tu, dar lucrează ca să ai, să dai și la alții. Lucrează ca să ai tu, dar lucrează ca să ai să dai și la alții. Știu că v-am spus aceea, sau poate n-am zis-o, eu am rămas absolut impresionat de un frate din America. Are aproape 70 de ani, 69-70 de ani aproape. Trebuia să iasă la pensie de vreo 4 ani. Toată viața a muncit șofer pe tir. A câștigat bani buni și a pus toate lucrurile deoparte, familie, rezolvați, copii, tot a fost bine. Și a zis, Dorel, când am vrut să mă pensionez la 60 și, nu știu, 65 de ani, după ce am muncit destul, am zis, bă, pensie, în sfârșit, liniște, viață bună, tot e ok. Și a spus, am aflat că în România, printr-un cineva, printr-un frate, am aflat despre o familie, a murit tata și mama într-un accident și au rămas 3 copii orfane, ai nimănui. 3 copii orfani ai nimănui. Și spunea el, în momentul ăla, când am auzit că în România sunt 3 copii orfani, cel mai mic avea, mi se pare, vă 4 ani de zile, am zis, bă, cine se ocupă de ăștia? Și ce-a făcut fratele ăsta? S-a rugat și o vrune gândul ăsta, du-te înapoi la lucru. Și de 4 ani sau de 5 ani aproape lucrează pe camion, știți pentru ce? Să țină copiii ăia. Putea să stea liniștit la pensie. Lucrează săptămânal, merge cu camionul, face 1000 de kilometri la 69 de ani aproape. Știți pentru ce? pentru 3 copii orfani din România, pentru că e mama și tata lor. Pentru că zice Dorel, eu am citit Efeseni, eu am, dar trebuie să aibă și alții din munca mea. Vrei să fii mulțumit? Vrei să fii mulțumit? Mulțumirea asta, deprinderea asta, înseamnă să cauți și folosul altora, nu doar pe al tău. Iisus, dragii mei, ne spune că este mai fericit să dai decât ce? Decât să primești. Pentru că, ascultați-mă, valoarea noastră este determinată nu de ce avem, ci de ceea ce facem cu ce avem. Asta ne dă valoare, nu cât ai, ci ce faci cu ceea ce ai. Asta îți dă valoare în ochii lui Dumnezeu. Asta îți dă valoare în ochii lui Dumnezeu. Am citit, a fost un caz, în urmă cu câțiva ani de zile, cu 15 ani de zile mai exact, undeva în America, un bogătan din America, sub anonimat, sub protecția anonimatului, a făcut o donație uriașă, 600 de milioane de dolari în orașul New Jersey. O dona banii ăștia la spitale, la zile, la orfelinate, la universități. 600 de milioane de dolari! Și pentru că a fost o sumă așa de mare, a fost suspiciun că e ceva, o tentativă de spălare de bani. Și ăia de la IRS, de la fiscul ăla din America, o intra pe urmă să vadă, dom'le, cine era care a făcut donația de 600 de milioane de dolari? Și au ajuns la un om foarte bogat. Dar culmea este că nu prea mulți știau că este chiar bogat, pentru că trăia ca un om simplu. Și când presa a ajuns la omul ăsta care a făcut donația aia de 600 de milioane de dolari, l-a întrebat, dom'le, zice, dar de ce ați donat 600 de milioane de dolari? O singură replică a zis omul ăsta. Nimeni nu poate purta în același timp două perechi de pantofi. Tu poți? Nu. Ok. Atât. Închis ușa, o intrat în anonimat. Pentru că nimeni nu poate să poarte în același timp două perechi de pantofi. De-aia am făcut donația asta. Muncește. Îngrijește nu doar de foloasele tale, ci de... Când vei fi concentrat pe nevoile altora, vei uita de frustrările tale, de nemulțumirile tale. Pavel, dragii mei, știi ce ne spune? Pavel ne spune că trebuie să ne îmbogățim. Aleluia! Ți-au zis? Pavel spune că trebuie să ne îmbogățim, dar știți în ce domeniu? Amin! 1 Timotei 6:18 spune Pavel, îndemnați-i pe bogații viacul acestuia să facă bine, să fie bogați și știți în ce? Nu în dolari și nu în euro. Și în fapte bune. Cât de bogat ești în fapte bune? Dacă ar fi să ne măsurăm bogăția după cât de bogat ești în fapte bune, oare pe unde am fi? Nemulțumirea este păcat. Aceea am început, așa încheiem. Nemulțumirea este păcat. Avem dorință să fim mai buni, dar eu am auzit asta de o grămadă de ori, eu de câte ori n-am, Doamne, vreau să fiu mai bun. Și mai că m-a crezut Dumnezeu la cum am rugat. Dar de la dorință la deprindere e cale lungă. Dar poate să înceapă în seara asta în viața ta și în viața mea. Credeți lucrul ăsta? Cum, Doamne, vom putea să ne deprindem să fim mulțumiți cu starea în care suntem? Câteva concluzii. Gândește-te la Evrei 13:5. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Deci începe. Mulțumește-te cu ce ai. În concluzie, mulțumirea este să-ți dorești, ascultă-mă, ceea ce ai și nu să ai tot ce-ți dorești. Notați-vă și cugetați că e o vorbă adâncă asta. Mulțumirea este să-ți dorești ceea ce ai și nu să ai tot ce-ți dorești. Când privești spre ziua de ieri, fără regrete, și spre ziua de mâine, fără frică, ești pe drumul cel bun spre mulțumire. Benjamin Franklin spune așa, mulțumirea îi face pe oamenii săraci să fie bogați și nemulțumirea îi face pe oamenii bogați să fie săraci. Dacă nu ești mulțumit cu ceea ce ai, nu o să fii fericit niciodată cu ceea ce îți dorești. Niciodată. În mod practic, în seara asta, cum să te mulțumești? Cum să ajungi să spui, Doamne, îți mulțumesc și să o faci din toată inima, nu fățarnic. Fă diferența dintre nevoie și moft. Nu te mai compara cu alții. Rămâi credincios indiferent de circumstanțe. Caută și folosul altora, nu doar pe el de-al tău. Sunt lecții practice pe care Pavel ne le învață în seara asta. Am întâlnit în urmă cu vreo 2 ani jumate, 6 fi fost, unul dintre cele mai puternice exemple umane de recunoștință. Și Dumnezeu mi-a dat o lecție, și prin cine? Printr-un orb din naștere. Un orb din naștere. Am întâlnit cu el, m-am intersectat și povesteam cu el și îmi spunea: ce înseamnă să nu vezi? Cum este să nu vezi? Doar să-ți imaginezi cum ar putea să fie. V-ați imagina? Să nu știi cum arată fața copiilor tăi. Să nu știi cum arată un vârf de munte. Să nu vezi lumina soarelui niciodată. Oare cum ar fi? Dar am întâlnit un om care nimic din toate lucrurile acestea n-a văzut. Și mi-a povestit cu o liniște debordantă. Zice: frate Dorel, zice, o vreme m-am rugat și eu în biserică: Doamne, vindecă-mă. O vreme, zice, m-am rugat, chiar am crezut, la ungere, la un de lemn, m-am tot rugat: Doamne, eu cred că poți să mă vindeci, doar scrie în Biblie, crede-mă asta, 100%. Dar zice: frate Dorel, știi ceva, ce? Am auzit, zice, ceva din Apocalipsa, acolo, zice, o predică și mi-a rămas un verset: orice ochi îl va vedea. Și a zis: frate Dorel, știi ceva, de ceva timp, de câțiva ani, i-am zis: Doamne, te rog să mă asculți, nu vreau să mai dai vedere. Zice: poftim? Bă, cum să te rogi așa ceva? Zice: Dorel, ascultă-mă bine. I-am zis Domnului: Doamne, nu vreau să mă vindeci. Doamne, nu vreau să văd. Și zic: omule, de ce? Cum adică? Și zic: Dorel, ascultă-mă aici. Pentru că vreau ca primul lucru pe care îl voi vedea în viața mea să fie chipul lui Hristos. Cred că e frumos să-ți vezi părinți, cred că e frumos să-ți vezi frați, cred că e frumos să vezi lumea, cred că e frumos, cred. Dar știi ce-mi doresc? Primul lucru pe care îl voi vedea în viața mea să fie chipul lui Hristos. Și să așa de fericit și să așa de mulțumit, Dorel, cu gândul ăsta. Știu că într-o zi îl voi vedea pe Dumnezeu față, față. Primul lucru, tu-ți imaginezi, Dorel, primul lucru pe care îl voi vedea vreodată va fi chipul lui Hristos. Ce poate fi mai frumos? Wow! Am uitat la omul ăsta și zis: da. Și cu noi tot nu-i bine. M-am deprins să fiu mulțumit. Eu sunt pușcărie. Nu știu dacă mai ies de aici. De fapt, anticipez că aici e sfârșitul. Nu mai e mult. Vine amurgul. Eu cam m-am luptat lupta cea bună, zice Pavel. Deja la mine vine sabia. Să știi ceva? În pușcărie, în lanțuri. M-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Și pot să mă rog, spune Pavel, și pot să spun: pot totul în Hristos, Domnul care mă întărește, și că îmi dă, și dacă nu-mi dă. Și dacă mă vindecă, și dacă nu mă vindecă, eu tot mă voi bucura în Hristos. Și dacă, și chiar dacă, cum spunea Alex aici, și chiar dacă nu o să facă ceea ce am cerut, știi ceva? Eu tot pot să spun: pot totul în Hristos, Domnul care mă întărește. Glorie lui Dumnezeu! Un om care e în pușcărie, un om care e prigonit, un om care e bagiocorit, un om care e umilit,
Un om care a suferit o grămadă de decepții din partea oamenilor. Un om care a stat în bătăi, în temnițe. Un om care a fost tras de pe jos, crezând că e mort într-o baltă de pietre și sânge. Un om care a trecut prin toate stările de suferință prin care cineva doar și-ar putea imagina vreodată. Un om ca Pavel strigă dintr-o pușcărie: pot totul în Hristos, Domnul care mă întărește. Și tu nu mai poți jumate de zi fără aer condiționat. Dacă ți s-o strica mașina și trebuie să mergi cu tramvaiul, e jale, e dezastru, e apocalipsa. Dacă ți s-o luat internetul într-o zi și nu mai poți să intri pe Facebook, e depresie, anxietate, trebuie să-ți facem ungere cu un de lemn. N-ai fost în excursie în Italia anul ăsta, ce dramă, e o tragedie. Trebuie să mergi la 5 ore de consiliere spirituală să-ți revii. N-ai intrat la facultate, n-ai intrat la medicină și care e problema? Mor de foame. Da, nu ești profesor universitar, dar ai ce să mănânci, ai cu ce să te îmbraci, ai. Da, e rău în România, e foarte rău în România, într-adevăr. Aruncăm 80 și ceva de kilograme pe cap de locuitori la tomberon, mâncare bună, o aruncăm și e rău în România. E rău în Oradea, așa-i? E foarte rău. Deja avem și căldură. Dar e rău în România. Nimic nu ne mai mulțumești. Frustrați și frustrat, ascultați-mă. Niciun frustrat, niciun nemulțumit nu o să vadă împărăția lui Dumnezeu. Pentru că nemulțumirea este o ofensă pe care tu i-o aduci direct lui Dumnezeu. Și știi ce-i ciudat? Că bine zicea fratele ăsta Jerry. Bine a spus, a zis, sunt păcate pe care noi nu le considerăm păcate. Când am spus, Doamne, știu ceva, nemulțumirea e un păcat grav. Când am pus sub disciplină în biserică un om pentru că e nemulțumit. Când am pus sub disciplină într-o biserică vreun om că e prea mândru. Pentru că nu sunt așa păcate, sunt tolerabile, înțeles. Doamne, vreau să mă vindec de nemulțumire. Vreau să mă vindec. Știi ceva? Câți de ce aveți telefoane? Vă rog, nu mă interesează marca, câți aveți telefoane la voi? Luați-le, acum. Aveți încredere ce vă spun. Luați telefonul, luați telefonul, toți care aveți telefonul. Și ce faceți? În următorul minut, Milăin, continui să cânți, un minut. Un minut la dispoziție. Nu știu, trebuie să vă spun lucrul ăsta. Te rog frumos să deschizi telefonul, ai dreptul, ai dezlegare pentru un minut. Intră la agenda, dacă nu știi, întreabă pe cineva. Și caută o persoană, dragă ție, o persoană la care trebuie să-i scrii atât. Îți mulțumesc pentru tot. Te rog, fă lucrul ăsta aici, acum, în biserică. Un minut și după aia ne rugăm. Mama ta se va bucura. Soțul tău se va bucura. Soția ta se va bucura. Copiii tăi se vor bucura. Cei dragi se vor bucura. Ce-o pățit? Sunt în biserică. Trebuie să mulțumesc cuiva. Unei persoane dragi care ți-au făcut bine, spune atât. Îți mulțumesc. Și acum hai să ridicăm în picioare și să-i mulțumim lui Dumnezeu și să spunem, Doamne,
Vreau să fiu recunoscător. Vreau să intrăm în rugăciunea asta. Spune, Doamne, vreau să mă deprind să fiu mulțumit. Doamne, vreau să mă deprind să fiu mulțumit cu tot ce-mi dai. Și când îmi iei și când îmi dai, îți mulțumesc. Și când ești bogat și când ești sărac și când ești sănătos și când ești bolnav și când sunt singur și când sunt în mijlocul familiei și când sunt acasă și când departe de casă, vreau să fiu mulțumit. Vreau să-ți mulțumesc, Iisuse. Doamne, îmi ești de jos. Hai să ne rugăm Domnului în seara asta. Hai să ne rugăm. Hai să-i spunem Domnului, Doamne, vreau să mă deprind să fiu mulțumit. Și încep prin a-ți mulțumi ție în seara asta. Hai să ne rugăm Domnului.